Krievijas prezidents Vladimirs Putins ar konstitūcijas grozījumiem iepazīstināja gada sākumā. Tie cita starpā paredz garantētu minimālo atalgojumu un aizliedz viendzimuma laulības. Tomēr par nozīmīgākajām uzskatāmas izmaiņas, kas pavērs iespēju pašreizējam valsts vadītājam vēlreiz kandidēt uz prezidenta amatu 2024. Gadā, kad noslēgsies viņa pašreizējais 6 gadu pilnvaru termiņš. Ja 20 gadus valdījušais Putins izlems kandidēt nākamajās prezidenta vēlēšanās, tad viņš Kremlī varētu palikt pat līdz 2036. Gadam. Krievijas parlaments martā atbalstīja vairāk nekā 200 piedāvātos grozījumus konstitūcijā. Valsts pamatlikuma jaunā versija jau kādu laiku ir nopērkama grāmatnīcās, tomēr Putins uzstāja, ka par konstitūcijas grozījumiem ir jāsarīko tautas nobalsošana. Balsojumam vajadzēja notikt 22. aprīlī, bet to pārcēla uz 1. jūliju pēc tam, kad Krievijā uzliesmoja koronavīruss. Iepriekšējā balsošana sākās 25. jūnijā, lai samazinātu cilvēku drūzmēšanos iecirkņos. Krievijas centrālā vēlēšanu komisija pēc 99,9% nodoto balsu saskaitīšanas paziņoja, ka grozījumus konstitūcijā atbalstījuši nepilni 78% nobalsojušo. Balsojumā piedalījušies gandrīz 65% balstiesīgie Krievijas pilsoņi. Centrālās vēlēšanu komitejas vadītāja Ella Pamfilova uzslavēja Krievijas pilsoņus par augsto līdzdalību, kas apliecinot viņu rūpes par valsts nākotni.
Я хотела бы поблагодарить всех граждан России, которые посчитали очень важной для себя это.
Vēlos pateikties visiem Krievijas pilsoņiem, kuri uzskatīja par svarīgu izpildīt šo pilsonisko misiju. Viņi iepazinās ar konstitūcijas grozījumiem, izvērtēja tos un tad ieradās balsošanas iecirkņos vai kā citādi pauda savu gribu. Brīvi pauda savu gribu tā, kā viņi uzskata par pareizu. Tas nozīmē, ka pilsoņiem nav viena alga, kas notiks ar valsti.
Vēlēšanu komisijas vadītāja apgalvo, ka nobalsošanas laikā konstatēti tikai 4 nopietni pārkāpumi, kas neietekmējot iznākumu. Tomēr neatkarīgā vēlēšana uzraudzības grupa Golos paziņojusi, ka ir saņēmusi simtiem sūdzību par pārkāpumiem balsošanas iecirkņos. Organizācija apgalvo, ka atsevišķi cilvēki varēja nobalsot vairākas reizes, bet valsts iestāžu darbinieki esot saņēmuši priekšniecības rīkojumu doties balsot. Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks sarunā ar Latvijas radio neslēpa, ka Krievijā notikušā tautas balsojuma iznākums viņam nav pārsteigums.
Tas parāda vispārējās tendences, kas valstī notiek. Un, protams, ka šis referendums vai tautas aptauja, skatoties no ārpuses, nekādā veidā, protams, neliek mums domāt par demokrātijas palielināšanos Krievijā vai kaut ko tamlīdzīgu, jo, protams, ka bija skaidrs, ka šeit pēc vecā principa, kas valdīja Padomju Savienībā un Krievijā, balsu saņem nevis tas, kurš lūdz balsot, bet tas, kurš skaita.
Krievijas prezidenta Putina popularitāte koronavīrusa pandēmijas laikā ir samazinājusies. Jūnijā viņu atbalstīja 60% pilsoņu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.